Aici Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Alexandru Eftode
și Oana Serafin.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Sărbătoare oficială sau sărbătoare populară? Cum văd analiștii pregătirile de Ziua Independenței?
Experții au pregătit o strategie cincinală pentru reforma în justiție. Le cer acum politicienilor să dea dovadă de voință de fier.
Vizita Papei Benedict la Madrid trezește un protest neașteptat.
Și numeroase muzee mențin în memoria germanilor viața cotidiană din fosta Germanie de Est, cea comunistă.
La început ascultați știrile Europei Libere cu Mircea Țicudean.
Bună seara! Curtea de Conturi spune că a descoperit numeroase nereguli în cheltuirea banilor publici la Ministerul Construcțiilor. Potrivit unei relatări mult presă, abaterile se referă la construirea locuințelor pentru sinistrații inundațiilor din vara trecută, inclusiv la folosirea ajutoarelor alocate în acest scop de România. Aceste abateri au mărit cu aproximativ 3 milioane de lei cheltuierile prevăzute în buget pentru construcțiile din banii publici. Ministrul Culturii Boris Focșa a spus că la sărbătoarea independenței de anul acesta vor participa numai formații artistice autohtone. Potrivit Info.neo, oficialul moldovean a confirmat astfel că invitata specială a spectacolului de la Chișinău nu va fi trupa Cargo din România, cum s-a speculat în presă. Focșa a spus că dorește ca vedeta serii să fie trupa moldovenească Zdob și Zdub, dar a adăugat că în perfectarea apariției ei au apărut probleme, anume că după ce au căzut de acord cu onorariul de 5.000 de euro, membrii trupei au cerut să li se plătească și drumul cu avionul de la Moscova, unde se află în turneu. Statele Unite și trei puteri europene au cerut astăzi președintelui Siriei Bashar al-Assad să plece de la putere. Apelul american a fost făcut de președintele Barack Obama într-o declarație scrisă, reafirmată apoi într-o apariție televizată de secretarul de stat Hillary Clinton. Secretarul de stat a spus că poporul sirian merită o conducere mai bună, iar Assad este un obstacol în calea acestei aspirații. Statele Unite au anunțat de asemenea noi sancțiuni împotriva regimului de la Damasc. Apeluri la demisia președintelui sirian au fost făcute tot astăzi într-o declarație comună de premierul britanic David Cameron, cancelarul Germaniei Angela Merkel și președintele Franței Nicolas Sarkozy. Armata israeliană a lansat atacuri aeriene asupra fâșiei Gaza după o serie de atacuri asupra unor autovehicule civile în sudul Israelului, soldate cu cel puțin 5 morți. Se relatează că un bombardament israelian l-a ucis pe liderul unei grupări armate palestiniene, pe un adjunct de-al lui și alți trei membri ai așa numitului Comitet de Rezistență Populară din Gaza. Cu câteva ore înainte, atentatorii înarmați cu pistoale și grenade au atacat autobuze cu civili în sudul Israelului, aproape de granița cu provincia egipteană Sinai. Ministrul israelian al apărării, Ehud Barak, a spus într-un comunicat de presă că atacurile demonstrează cât de slab își controlează Egiptul vecin, teritoriul de la frontieră. Barak a mai spus că adevărata origine a terorii este fâșia Gaza, teritoriul palestinian controlat de milițiile islamiste Hamas. Avocatul lui Ratko Mladic a spus că clientul său a fost operat de hernie și se simte bine în spitalul centrului de detenție al Tribunalului ONU de la Haga. Miloš Sajić a spus că operația a avut loc miercuri și că după aceea Mladic și-a sunat soția ca să-i spună că e bine. Fostul comandant al sârbilor bosniaci, în vârstă de 68 de ani, a fost arestat în mai în Serbia după ce se ascunsese timp de 16 ani. El este acuzat, printre altele, de uciderea a 8.000 de musulmani bosniaci.
Au fost știrile orei 21 cu Mircea Țicudean. Știri la orice oră găsiți pe internet la adresa noastră europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Bugetul manifestărilor de Ziua Independenței este anul acesta de cel puțin 15 milioane de lei, cheltuiele acoperite în mare parte din fondul de rezervă al guvernului. Autoritățile nu au prezentat public un deviz al cheltuielilor, dar au sugerat că ampla paradă militară preconizată pentru 27 august și focurile de artificii speciale vor înghiți mare parte a bugetului. Vasile Botnaru a discutat cu câțiva jurnaliști și analiști despre starea de spirit a cetățenilor pe fundalul acestor pregătiri.
Directoarea Departamentului de Știri de la Televiziunea Publică, Liliana Vițu, consideră că diapazonul de emoții de la exaltare la contestare vehementă este unul absolut firesc.
Tratez cu înțelegere ambele atitudini, pentru că, pe de o parte, acum 20 de ani, sute de mii de oameni au simțit la fel, evenimentele au avut loc pe note înalte, iar acum acești oameni sunt răzlețiți, unii muncesc peste hotare, alții stau aici și luptă cu sărăcia, cu corupția prin judecăți. Sunt dezamăgiți de clasa politică, pentru că de 20 de ani se pare că știe să facă un singur lucru, adică să-și vadă de propriile interese și să se certe. Pe de altă parte, am o înțelegere deplină și pentru cei care, în pofida greutăților, se bucură de faptul că ei nu mai sunt o guvernă rusească, că ei pot vorbi liber despre deportări, despre firma ghimpată, despre pactul Ribbentrop-Molotov, denumirea limbii, identitatea lor națională. Regretul meu e că la 20 de ani societatea este poate chiar și mai antagonizată decât pe vremurile alea, când știm și faimoasele replici cu valizele. Mă tem că acum lumea este poate și mai înrăită și mai puțin dispusă pentru atitudini tolerante.
Editorialistul Nicolae Negru și-ar dori, în loc de oficializare excesivă a jubileului, o sărbătorire populară.
Am impresia că nu avem atâta independență cât sărbătorire se face. Mi-ar plăcea totuși o sărbătorire așa, nu că mai modestă, dar mai diversificată ca stil. Sărbătorirea pe care o organizează Alianța de azi înseamnă ca stil cu sărbătorile pe care le organizam în perioada sovietică și cu sărbătoririle pe care le organizează Rusia acum. Mie mi-ar plăcea sărbătoriri care să vină mai mult de jos decât de sus, în sens că să participe oamenii la modul sincer, să fie o sărbătoare mai mult populară decât oficială, administrativă. Pentru asta ar trebui să lucreze actuala guvernare, să convingă populația că independența este o sărbătoare a lor și nu o sărbătoare a celora de la conducere.
Editorialistul Petru Bogatu crede că fiecare aniversare a declarării independenței răscolește sentimente amestecate, pentru că nici după două decenii oamenii nu s-au lămurit solidar ce vor să obțină.
În ciuda tapajului din jurul sărbătorii naționale, dacă ne ridicăm deasupra impulsurilor de moment, cei 20 de ani de independență reprezintă un eveniment remarcabil, desigur, pentru că ceea ce s-a întâmplat acum două decenii este o adevărată minune istorică la care nici nu puteau visa basarabienii, societatea basarabiană care a gemut sub regimul sovietic aproape 5 decenii. Majoritatea problemelor de azi sunt legate de faptul că noi, spre deosebire de baltici, aici în Republica Moldova, nu am avut o viziune națională, o părere clară la ce bun ne trebuie independența. Pentru unirea cu România sau pentru ca să trăim singuri și cum ne taie capul. E o rătăcire care trebuie să se încheie odată și odată ca să revenim la starea naturală a neamului românesc.
Directorul Agenției de Știri Infoprim Neo, Valeriu Vasilică, consideră că pendularea sentimentală reflectă incapacitatea perfect umană de a prețui binele pe care îl ai.
Au fost niște ani care ne-au arătat niște șanse. O jucărică spre care vrem să tindem, una atractivă pentru multă lume, mai altfel decât le-am avut noi ca națiune, ca segment de țară, ca țară, cum vreți. În sensul ăsta, chiar că s-au produs, volens nolens, poate mai mult nolens, s-au produs și niște schimbări. Uite, avem dreptul să vorbim acum la telefon, fără să am prea multă frică că sunt înregistrat, că voi fi cumva pedepsit, așa cum se întâmpla acum 20 de ani sau cu 20 de ani mai înainte, sunt mai multe lucruri. Dar, pe de altă parte, este și perioada șanselor pierdute sau nerealizate. Repetăm aceeași situație ca în 1999, dacă nu greșesc, când a fost distrusă Alianța pentru Democrație și Reformă, mai întâi din interior și după aia din exterior.
Aici Radio Europa Liberă.
Strategia de reformă în justiție a fost supusă miercuri unei dezbateri finale între experți și poate intra pe agenda unui consiliu prezidențial special a Guvernului și Parlamentului. Un prim pas spre reformă a fost făcut în avans, anume adoptarea în Parlament a legii despre desființarea judecătoriilor economice ca măsură de prevenire a corupției. Dar ministrul justiției Oleg Efrim l-a acuzat zilele trecute pe președintele interimar Marian Lupu că nu se grăbește să promulge legea văzută ca un test de voință politică. politică. Despre voința de a promova reforma și despre conținutul noii strategii a discutat azi dimineața Alexandru Canțâr cu unul din mulții ei coautori, Vladislav Gribincea, președintele organizației neguvernamentale Centrul de Resurse Juridice.
În toate țările, reformele în justiție au generat rezistență. Societatea trebuie să accepte inițiativele și să beneficieze aceste beneficii peste câțiva ani de la implementare.
Apropo,
este, de fapt, riscul politicienilor să intre în astfel de reforme, care niciodată nu sunt populare.
Apropo, cât va dura realizarea obiectivelor pe care le cuprinde această strategie?
Această strategie este pe 5 ani, dar, din câte înțeleg eu, după 5 ani va fi o altă strategie, continuarea acestei. Fiindcă este foarte greu să planifici mai mult pe o perioadă mai mare de 5 ani.
Este de remarcat și dumneavoastră ați remarcat o rezistență evidentă din partea unor magistrați în fața inclusiv a acestei strategii. Cum se explică din punctul dumneavoastră de vedere această rezistență, această neîncredere că reforma ori nu va fi dusă la capăt, ori va lua forme proaste pentru corpul judecătoresc, ori, cum să zic, nu va avea rezultatele scontate și va fi în detrimentul cetățeanului?
Strategia prevede într-un capitol și riscurile. Sunt câteva riscuri importante. Primul este lipsa voinței politice de reformare în substanță a sistemului. Și al doilea risc important ar putea să fie rezistența însă sistemului care urmează să fie reformat. Din punct de vedere psihologic, o persoană ar accepta beneficii, dar fără a schimba ceva în comportamentul său, fiindcă asta o deranjează nemijlocit și imediat. De aceea este și de înțeles că judecătorii, conștientizând că e nevoie de reformare, nu doresc să schimbi nimic la nivel practic. Dar fără asta e imposibil.
Dumneavoastră ați pronunțat voință politică. Voință politică în cadrul sistemului sau din partea actorilor politici?
Strategia prevede niște pași destul de ambițioși. Și fără o voință politică de fier, există riscul ca acești pași să nu fie realizați până la sfârșit. Voință politică a clasei politice.
Cum este exprimată din punctul dumneavoastră de vedere această voință politică de către clasa politică? Pentru că aici uneori se creează impresia ca la Caragiale că reformă să fie, dar să o facem numai noi. Să nu se amestece celălalt din partidul, din cartierul vecin și așa mai departe.
Cât nu s-a apărat de straniu, ideea inițială de reformare a venit de la cercurile politice, care de obicei sunt conservative în acest domeniu. Sistemul de justiție funcționează, aș spune, prost. Prin urmare, el trebuie ajustat pentru a funcționa mai bine. Acest lucru a fost conștientizat în programul de activitate a guvernului și pus pe hârtie. Acum acel program trebuie realizat. Unele dintre măsurile prevăzute în program sunt destul de radicale, dar în opinia mea necesare.
Cum ar fi?
De exemplu, ar fi reexaminarea hârtii judecătorești. Adică câte judecătorii avem, câți judecători sunt, de câți judecători avem nevoie. Acest lucru ar implica cheltuieli destul de mari, deoarece ar trebui lichidate un număr mare de judecătorii mici. Și transferarea altor judecătorilor în acele judecătorii, în judecătorii mai mari. Repararea sediilor acestora, fiindcă nu poți să ai încredere în justiție când vii într-un sediu care arată ca după război.
Cum se întâmplă deseori?
Cel mai des. Și vorbind de chestiile astea, voința politică este importantă. Fiindcă fără modificarea cadrului legislativ, reformele nu pot fi făcute și fără alocarea finanțelor. Dar există o compensare a posibilei lipse până la sfârșit a voinței politice. Și acest lucru este factorul extern. În timpul vizitei sale în Republica Moldova, domnul Van Rompuy a subliniat două chestiuni importante pe care Moldova trebuie să le facă. Asta sunt combaterea corupției și reformarea sistemului judecătoresc.
Aceste obiective vor fi evident sau ar putea fi sprijinite sub aspect financiar, înțeleg.
Aceste reforme vor fi susținute din Uniunea Europeană. Doar reforma justiției, strict vorbind, ar putea să fie susținută cu de la 50 la 60 de milioane de euro. O sumă care este foarte importantă pentru Republica Moldova și ar putea să acopere marea majoritate a investițiilor care pot fi făcute în acest sector.
L-ați ascultat pe juristul Vladislav Ghiribincea, intervievat astăzi de dimineață de Alexandru Canțâr în emisiunea noastră Moldova la ora 7.
Acum este ora 21 și aproape 15 minute. În partea a doua a emisiunii relatăm între altele despre un protest neașteptat înaintea vizitei Papei Benedict la Madrid și despre viața de zi cu zi în fosta Germanie de Est, expusă astăzi în numeroase muzee. Emisiunea noastră este difuzată și pe internet la adresa europalibera.org. Tot acolo așteptăm comentariile și sugestiile dumneavoastră.
cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Papa Benedict al XVI-lea a început astăzi o vizită la Madrid, unde au loc zilele mondiale ale tineretului catolic. Vizita se va încheia duminică, când papa va ține o slujbă în aer liber, la care ar putea veni până la 2 milioane de credincioși. Numai că sărbătoarea catolică inițiată de papa Ioan Paul al II-lea a provocat și neașteptate proteste. Ileana Jurchescu relatează.
Rata șomajului între tinerii din Spania este cea mai ridicată din Uniunea Europeană, de peste 45%. Sau altfel spus, fiecare al doilea tânăr spaniol nu are de lucru. Iar criza financiară prin care trece Spania și programul de austeritate impus de guvern nu fac lucrurile mult mai ușoare. Așa că nu este de mirare că în ajunul sosirii papei Benedict al XVI la Madrid, mii de oameni au ieșit pe stradă să protesteze sub sloganul "Nimic pentru papă din impozitul meu". Alții cereau "Papa călătorește, papa să plătească". Criticii estimează că guvernul spaniol a cheltuit peste 100 de milioane de euro pentru zilele tineretului catolic, cifră care nu a fost confirmată, dar nici infirmată de guvern. "Nu avem nimic împotriva sărbătorii în sine", declară o tânără de 20 de ani, dar nu din banii noștri. Alții, mai radicali, nu se pot împăca nici cu dogmatismul bisericii catolice și au demonstrat sub sloganul "Fără predici, papă". Poziția intolerantă a bisericii catolice față de avort, de exemplu, este o problemă pentru tineri, mai ales într-o țară ca Spania, predominant catolică. Numai că miercuri, Vaticanul a dat preoților dreptul să ierte pe oricine care, la zilele tineretului, se spovedește că a făcut un avort, pentru a facilita participarea la această sărbătoare catolică. Dar, a precizat Vaticanul, este vorba, desigur, de o excepție. Normal, avortul mărturisit poate fi pedepsit cu excomunicarea. Într-unul din parcurile centrale din Madrid au fost pregătite peste 200 de locuri de spovedanie.
Ileana Giurchescu. Presa din România scrie că măsurile oficiale de austeritate bugetară nu au atins deocamdată un sistem fraudulos de alocații sociale în vigoare de ani de zile. De la un articol pe această temă își începe Tania Radu, revista zilnică a presei românești.
Un sfert din România asistați social primesc ilegal ajutor lunar. Această descoperire rezultată dintr-o cercetare parțială a Ministerului Muncii tinde să devină subiectul politic cel mai fierbinte în România. Explicația este că dedesubtul cifrelor stau uriașe interese electorale. Editorialul ziarului Evenimentul Zilei, semnat de Silviu Sergiu, arată că toate partidele politice au practicat un gen de aranjament: voturi contra aprobări de ajutoare sociale neîntemeiate. Dar în perspectiva alegerilor parlamentare de anul viitor, Uniunea Social-Liberală ar profita cel mai mult dacă s-ar continua la fel. 63% dintre primăriile găsite cu dosare falsificate aparțin Partidului Social-Democrat, Partidului Național-Liberal și Partidului Conservator. Restul de 28% rămâne în contul democrat-liberalilor aflați la guvernare. Ministrul Muncii Sebastian Lăzăroiu, sociolog relativ recent numit în funcție după ce a fost consilier al președintelui Traian Băsescu, se pregătește să propună Parlamentului o nouă lege a asigurărilor sociale, care să nu mai permită fraude cu substrat politic. O lege pe care o vor susține cu siguranță românii din sistemul privat. Ei plătesc taxe și impozite din care se plătesc apoi cele 2 miliarde de lei anual unor trânturi câteodată, arată Silviu Sergiu în Evenimentul Zilei. Un comentariu semnat de Victor Rotaru în ziarul Gândul arată că nivelul de trai al românilor este amenințat sever și pentru perioada următoare. Deși premierul Emil Boc declară că nu mai e nevoie de sacrificii în sectorul bugetar, tocmai s-au scumpit biletele de tren și de metrou și s-au tăiat din subvențiile pentru căldură. Până acum, guvernul nu a făcut decât să mute povara de pe bugetul de stat pe buzunarul cetățeanului, arată Victor Rotaru, care reproșează executivului de la București că nu a stăvilit corupția și evaziunea fiscală și nu a limitat incompetența în sistemul de stat. Și analiza Lidiei Moise din revista 22 sugerează că pachetul anticriză al guvernului nu este adecvat. Principalul defect mizează pe scăderea consumului în loc să se preocupe de relansarea economiei prin investiții. Pornind de la datele difuzate de guvern despre bugetul pe anul viitor, Lidia Moise arată că politicile guvernului Boc ar putea repeta greșeala lui Nicolae Ceaușescu, care a penalizat populația pentru a plăti datoria externă a țării. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Bulgaria a întețit anul acesta lupta cu traficul de țigări, iar cantitatea țigărilor de contrabandă capturate s-a mărit substanțial. Zilele trecute, o amplă operațiune la vamă, poate chiar cea mai mare operațiune de acest fel din Uniunea Europeană, a dus la o captură record de țigări transportate pe ruta Dubai-Poti-Varna-Constanța. Relatează de la Sofia Petiu Petkov.
O captură record de peste 9 milioane de țigări de contrabandă au realizat vâmile bulgare. Primul ministru Boyko Borisov a fost prezent împreună cu șeful vâmilor Tanov în portul Varna-Vest. Țigările din mărcile Palermo și Ibiza au fost găsite la bordul unei nave care a susit pe rută Dubai, Port Said, Poti, cu destinație finală Constanța. Operațiunea a fost realizată în colaborare cu alte servicii vamale din Uniunea Europeană. Transportul a fost urmărit timp de 12 zile pe toată durata drumului. Borisov a declarat că este vorba de cea mai mare operațiune în cursul anului împotriva contrabandei de țigări în cadrul Uniunii Europene. El a avertizat însă că câțiva vameși din portul Varna vor fi anchetați pentru prezumtiva participare la traficul ilegal de țigări. Cu 4 zile în urmă, la centrul comercial Ilienți din capitală, a fost capturată o cantitate de 1 milion de țigări de contrabandă din marca Rachel Flint. Pe data aceasta, acțiune a fost realizată de poliție sufiotă. Șeful vâmilor Tanus a anunțat că cantitatea țigărilor de contrabandă capturate în cursul anului este de 25 de ori mai mare de cea din aceeași perioadă anului trecut, care la rândul ei a fost de 70 de ori mai mare în comparație cu cea din 2009. Din luna februarie 2012, în țară nu trebuie să existe contrabandă de țigări, a declarat primul ministru. Controlul la punctele de frontieră trebuie efectuat în primul rând prin sisteme tehnice, întrucât, după cum a constatat Borisov, la o valoare a contrabandei de câteva milioane, orice vameș poate fi cumpărat ușor cu 100-200 de mii de euro. Din opoziție au avertizat că guvernul nu poate face față contrabandei, prin care trec peste jumătate din țigările vândute în Bulgaria. Guvernul Borisov a raportat succese și în combaterea contrabandei de produse petroliere. După cum a anunțat șeful vâmilor, Tanuf, în urma întăririi controlului fiscal și cel vamal, numai în cursul săptămânii au fost asigurate 19 milioane de euro venituri suplimentare din desfacere de benzină și motorină. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
În Statele Unite ale Americii, mișcarea conservatoare Tea Party, reprezentată de anul trecut în Congres, pare să-și facă tot mai mult loc în viața politică, alături de marile partide americane, cel republican și cel democrat. Cât de populară este această mișcare în pregătirea alegerilor prezidențiale de anul viitor? Relatează corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela.
Doi cercetători, Robert Putnam de la Universitatea Harvard și David Campbell de la Notre Dame, spun că Tea Party, conform studiului lor, este mai puțin populară decât alte grupări, între care ateii sau musulmani. Cei doi au efectuat cercetarea pentru actualizarea cărților Cum religia ne divizează și ne unește, fără legătură cu Tea Party, dar în sondajele pe care le-au făcut, au decis să adauge mișcarea ultraconservatoare Tea Party și pe atei. Sondajul a fost făcut pe un eșantion reprezentativ de 3.000 de americani. Tea Party s-a clasat pe o poziție coborâtă după Obama, Sarah Palin, republicani, democrați, atei, musulmani și alte categorii. O altă constatare pune sub semnul întrebării premiza că membrii inițiale mișcării au fost persoane fără experiență politică și nepartizane. Constatările celor doi profesori sunt că, dimpotrivă, membrii inițiali au fost republicani extrem de partizani, activi în politică. Cei doi profesori spun că mișcarea este formată în mare majoritate din albi, care, prin comparație cu ceilalți republicani, nu au atitudini favorabile față de imigranți și negri americani, asta cu mult înainte ca Barack Obama să devină președinte. Ei sunt foarte conservatori în chestiuni sociale și, în general, se aliază cu politicieni religioși. Asta explică, a spus Campbell, de ce politicieni cum sunt Michelle Bachmann și Rick Perry se prezintă în egală măsură ca foarte credincioși, în paralel cu identitatea lor conservatoare în chestiuni fiscale. Campbell a declarat că cercetarea sa nu este motivată politic și că scopul principal a fost de a constata ce se întâmplă în America cu relația între religie și politică. Indiferent de aceste constatări, Tea Party a modificat substanțial dezbaterea publică în America, îndepărtându-o de ideea unui compromis. Se poate spune că multe dintre valorile pe care mișcarea le promovează sunt tipic americane, cum este, de exemplu, scepticismul față de acțiunea guvernului federal. După George W. Bush, se presupunea însă că rolul religiei în politică va scădea, așa cum se întâmplă de obicei după un perceput exces. Politicienii Tea Party au readus însă în actualitate această componentă a mișcării conservatoare și rămâne de văzut dacă populația pe ansamblu are încă un apetit pentru așa ceva. De la Washington, pentru Europa Liberă, Vale Vesela.
Agenda culturală.
Bine ați venit la cel mai interactiv muzeu din lume. Este salutul pe care îl pot vedea vizitatorii unui muzeu din Germania, care descrie viața de zi cu zi din fosta Germanie de Est, RDG. Este unul dintre 34 asemenea muzee sau expoziții permanente în Germania, finanțate din fonduri publice sau private, în speranța că mai ales tinerii vor înțelege ce însemna cotidianul comunist, relatează Iolanda Bădiliță.
Mobilă, fie din lemn masiv, împătrânită de vreme, fie din mult mai ieftinul pal presat, un garaj în care se află un trabant, butelii și mașini de gătit, cărți de povești tovărășești sau tablouri cu Marx, Engels și Lenin, ba chiar birourile de control de la graniță. Toate acestea și mult mai multe pot reîmprospăta memoria celor care au cunoscut vreodată viața din fosta Republică Democrată în unul din cele 34 de muzee de profil din Germania. Așa îi întâmpina crainica din stația de tren Probstzella pe turiștii din vest care, venind de la München în drumul lor către Berlin, pătrundeau pe teritoriul fostei Republici Democrate. Astăzi, înregistrarea cu vocea femeii este exponat de muzeu la Muzeul Gării de Graniță din Probstzella. Uniforme polițienești, valize deschise pregătite pentru control și chiar biroul temutului șef de gară, cu uniforma agățată în cui, telefonul și mașina de scris luminate de o lampă puternică. La Berlin, în muzeul RDG, oamenii au sentimentul că se întorc în timp. Această carte de povești o aveam și noi acasă. Îi citeam în fiecare seară fiicei mele povești de aici. Și această mașină de măcinat cafea, exact așa era și a mea, exclamă încântată o vizitatoare. În Germania există o fascinație pentru acele timpuri. Cei vârstnici vor să își retrăiască tinerețea, iar cei tineri să își satisfacă o curiozitate istorică. Desigur, securitatea statului exista. Exista, desigur, pericolul de a fi închis, dar mulți oameni de rând nu erau afectați de aceste lucruri, spune un vizitator vârstnic fascinat că într-o sufragerie în care se află o canapea, două fotolii, o masă cu un mileu pe ea și un aparat de radio cu difuzoare mari, totul arată de parcă cineva chiar locuiește acolo și trebuie să apară din clipă în clipă de la serviciu. Avem multe muzee ale patriei și lumea ar trebui să le viziteze, însă aici nu trebuie să venim ca să glorificăm vremurile de atunci, ci să înțelegem istoria. Mulți vizitatori sunt de părere că nu totul era rău în Germania de Est. Cu trecerea timpului, curiozitatea pentru aflarea adevărului este din ce în ce mai mare, așa încât toate cele 34 de muzee nu se plâng de vizitatori. În Berlin, muzeul RDG, un muzeu privat, a depășit în 2009 un milion de vizitatori. Și nu e de mirare, având în vedere că muzeul oferă chiar și o mică plimbare cu un trabant, desigur, una dintre cele mai gustate atracții din fosta RDG.
A relatat Iolanda Bădiliță.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul nostru este astăzi Victor Cobăsneanu de la Observatorul de Nord.
Tradiționala tabletă este intitulată Cine-i ultimul la primirea titlului de cetățean de onoare a orașului Soroca. Materialul este scris sub impresia ultimii ședințe a Consiliului Orășănesc, care a acordat titlul de cetățean de onoare la 9 persoane, ceea ce în opinia autorului este prea mult pentru un oraș așa de mic ca Soroca. Avem un interviu cu un cetățean german care de 3 săptămâni călătorește cu bicicleta prin Europa și care într-o convorbire cu reporterul ziarului a recunoscut că în Republica Moldova, vedeți dumneavoastră, sunt cele mai largi drumuri din Europa.
Cu temele Observatorului de Nord ne apropiem de sfârșit. La ora 7 mâine dimineață ascultați emisiunea matinală a Europei Libere. Veți putea afla atunci progresele la readucerea în Moldova a câtorva zeci de tineri cu studii în străinătate. Pana Serafim și Alexandru Eftode vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută.